ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Samo su retki srpski gradovi nastajali onako kako je Smederevo nastalo. Za razliku od onih koji su gradovima postali tako što su izrasli iza sela i drugih naselja, despot Đurađ Branković je grad Smederevo podigao sa namenom da bude prestonica.
O grandioznosti srednjevekovnog Smedereva posvedočit će i podaci da su na despotovom dvoru napisane 24 knjige, da je sam Đurađ, budući jedan od najobrazovanijih evropskih vladara, imao za ono vreme bogatu biblioteku, da je Kir Stefan Srbin komponovao duhovnu muziku, te zapis da je, poput antičkog pozorišta, bio spektakularan doček moštiju Svetoga Luke, koje su u gradu čuvane do pada Smedereva pod tursku vlast.
Predeo slikan čajem, naziv je one lepote od prirode Smedereva darivane, koju književnik Milorad Pavić opisuje zagledan sa terase vile Obrenovića na Plavincu. I Dositej Obradović pre njega, zadivljen lepotom tog kraja, Smederevsko jugovo naziva zemaljskim rajem.
Svu blagorodnost Smederevskog kraja ljudi su prepoznavali još od rimskog imperatora Proba, koji je na obroncima Zlatnog brda zasadio lozu za potonja slavna smederevska vina. I od svakoga je, do današnjih dana, ponešto u Smederevu ostalo.
Opisa smo ovim uvodom i našu koje kuda priču. O Smederevu. Gradu koji ćemo upamtiti i po jakom zimskom vetru, za koji naši naviknuti domaćini odmahujući rukom kažu da vuče sa Dunava. A Dunav, sivo-plav, teče ogroman, tik uz tvrđavu despota Đurđe Brankovića, pa pored uspavanih vinograda, valja talase uz ozidano šetalište i donosi vetar spreka.
I tako teče i naša priča, malo ukorićena u jednom pravcu kao Dunav, a malo razbarušena kad se pokrene ka zanimljivim rukavcima kao da je razduva vetar.
Vaši sakupljači priča po Srbiji,
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenević.
Ko je kuda?
Evo nas u Smederevu, ovde u samom centru lep je trg, lep je hram, to jest crkva i malo pada sneg, mi smo ovde krajem februara, ali nije loše da pričamo o turizmu i o tome kako ovaj grad izgleda i kakvu sve pažnju zaslužuje i zbog toga što je pred radnicima javnog preduzeća Smederevska tvrđava koji se bavi turizmom i sajam turizma u Beogradu i mnogo posla ovih dana.
Sajam turizma koji uvek krajem februara.
Jeste, taman kad smo i mi ovde malo pre toga došli. Goran Jovšić je vede direktora ovog javnog preduzeća. Dobar dan, dobrodošli u Ko je kuda priču.
Bolje vas našli. Drago mi je što ste u našem gradu i što imamo priliku da eto preko Radio Talasa vaše cenjene emisije možemo da pošaljemo, nadam se, lepu, ne sliku, nego tonski zapis o našem gradu.
Da, lepu radijsku sliku. Vi se i zovete po onome što jeste, kada se kaže Smederevo, jedan simbol grada, Smederevska tvrđava.
Upravo tako. Mi bi voljeli da to bude i širi pojam. Ta naša Smederevska tvrđava, moramo da priznamo neskromno, nije samo naša, ona je poslednja srpska srednjevekovna prestonica. Mi, ovo što ću sada reći, nije sreća, već nesreća. Mi drugi srednjevekovni dvor nemamo. Zadužao se na Kalemegdanu 1718. Jedini preostali srpski dvor. Najveća ravničarska tvrđava u Evropi.
Iz 15. veka,
tako je. Lepo pišu knjigama i udžbenicima istorije padom poslednjeg srpskog glavnog grada Smedereva. 1459. godine gasi se srpska srednjevekovna država i kreću onih pet vekova pod Otomanskom imperijom.
I sada kada bismo krenuli u tu jednu turističku razglednicu, kako se to već kaže, Smedereva, ovo je tačka od koje svakako treba da počnemo i da je damo i prostora u ovom razgovoru. Dakle, tvrđava kao takva je velika, jako, ono što smo mi čitali barem, ostala je, obnovljena je, možete li vi onako po redu da nam ispričate, građena je kao naših ruku delo.
Kako da ne, isto u udžbenicima istorije piše jedna rečenica, ako ovako glasi. Najveći graditeljski poduhvat u istoriji srpskog naroda. Tačno. Međutim, mi vodiči, turički vodiči, imamo obavezu i pravo da malo glorifikujemo stvari i ovako kažemo.
Obavezu baš.
Obavezu, da. I ovako kažemo. Ništa veće mi Srbi nismo napravili od Smederevske tvrđave sve do autoputa Marakane, Novog Beograda.
Do ovog savremenog doba.
Tako je.
Fantastično.
Ma je li moguće?
Ali kada to kažemo, to je zaista istina.
Apsolutno.
Ništa ne preterujete.
Dakle, nismo rekli ništa bitnije. Bitnije su Žiča, Studenica, Sopočem i što god. Prva srpska gimnazija u Karlovcu. Ali ništa gabaritnije, ništa veće. 10,5 hektara ogradili sa kilometar i po bedema. To je zaista monumentalno delo naših ruku. Pitaćete če, a Kalemegdan, pa ćemo se setiti Kelta ili Ira Turaka, Ugara, nas, Petrovaradin, Ugarska, u našem,
ovo je od nas.
Autentično naše, toliko je bilo naporno da je supruga Đorđa Brankovića zbog tih napornih radova i kuluka dobila nadimak prokleta jedina.
Zašto je baš ovde izgrađena ta tvrđava?
Upravo zbog toga što Beograd kao dotadašnji glavni grad nije bio u našim rukama. Smrću despota Stefana Lazarevića Beograd prelazi u ugarske ruke. Sljedeći vladar, sestrić despota Stefana Lazarevića, Đurađ Branković, mora da izabere sebi lokaciju za novu prestonicu. Bira takođe Ušće, ovog puta male reke Jezave, u veliki moćni Dunav, ne da bi se reklo da i mi ležimo na Ušću, već da bi na taj način sa dve strane bio zaštićen vod. Gradi trougaonu tvrđavu, trostranu pogledu na veliku carigradsku tvrđavu i sa treće strane, gde je sada željenička pruga, je bio veliki vodeni kanal koji je branio tvrđavu.
Znači imala je onaj most koji se spušta.
Kako da ne, kao i u crtanim filmovima, diži most, spuštaj most. I to je zanimljivo. Tako, upravo, tako, most se nalazio tu. I to je zanimljivo i ekskurzijama koje dolaze u naš grad. I ne samo ekskurzija, mnogo posetilaca, kao što ste malo pre rekli, to je upravo početna tačka, ne samo u turizmu, uopšte u razvoju grada. Kad vi pogledate avionski snimak grada Smedereva, sve se sliva u jednu tačku, odnosno da okrenemo, sve polazi iz jedne tačke. To je to Ušće, Jezero, Dunav, to je taj mali grad, dvor despota Đurđa Brankovića, poslednji srpski dvor. Jedini odgovor na pitanje, a kako bi Srbija izgledala da nije bila 500 godina pod Turcima? 419, koliko već. Upravo tako. Dođete da vidite smederevske bifore, prozore tog dvora, pa ćete vam...
Hoći da naslutite.
Vidjet ćete da veoma liči na Veneciju, Padovu, Firencu, Ravenu, Bolonju i sve ostale gradove u koje je Đurađ Branković bio zagledan kad je zidao.
I u to vreme, dakle, to je bio razlog preseljenja, to smo sada čuli, u Smederevo koji je postao prestoni grad i dobio ovu tvrđavu, koliko dugo građana?
Ukupno 11 godina, za samo 2 godine je sagrađen mali grad, taj dvor, a sledećih 9 godina ukupno cela površina tvrđave, 11 godina mokrata pri izgradnji.
I ako kažemo da je brzo izgrađena, onda ćemo znati da to treba da zahvalimo tom užasnom trudu kuluku naroda koji je zbog toga jako patio zapravo da bi to bilo gotovo za 11 godina.
Baš tako. Prvo fantastičnih 2 godine malog grada, a kasnije 9 godina velikog grada moglo je da se izgradi samo uz nadljudske napore, kuluk, više hiljada ljudi, čak i desetina hiljada ljudi bilo angažovano sa svih strana Srbije. Despot Đurađ je raspisao takozvano gradozidanije, dakle, ko je imao novca da plati, on je bio, eto, donator te izgradnje, a ovi niži siromašni slojevi morali su svojim fizičkim radom da pomognu izgradnju i to su i radili. Đurađ Branković govorio 5 stranih jezika, često putovao po Evropi, sređivo s drugim dvorovima vladarima, ostavio svoju suprugu Jerinu da rukovodi izgradnjom grada uz pomoć dva svoja brata Đorđa i Toma, svi iz porodice Kantakuzen, plemičke porodice iz Peloponeza. Narod nju video, ispravila se legenda kako je ona šibala radnik i tako dalje, nije to mnogo utemeljeno u istorijskim spisima, ali ostaje taj nadimak proklete jeline.
Gde postoje ostaci raznih tvrđava, narod priča o prokletoj jelini. Kao da je u svakom gradu, ima mnogo jelininih gradova, jel da?
Tako je, recimo Maglić, znate, tako na Ibarskoj je. Dole, Ibarskom putu, i kaže jelinin grad, a on 100 godina. A on 100 godina stariji od Đurđe Jerine. Pominje se još u spisima arhijepiskupa Danijela, onog koji je krunisao za kralja Dušana, ne, dakle, ne za cara, nego kad je, znači, 100 godina i više pre Đurđe Jerine. Međutim, što se dešavalo u vreme Đurđe Jerine? A mi smo menjali taktiku i mi smo se sada izgrađivali. U boju na Kosovu, par decenija prethodno, mi smo imali sukob dveju vojski. Na Kosovu polju, na Poljani. Nismo izgubili, nismo pobedili, nismo uspeli da ih zaustavimo. Ajde sada da promenimo taktiku, ajde da se zabarikadiramo, da napravimo najveću ravničarsku tvrđavu u Evropi i dok stignu do nas da im malo smetamo da obnovimo gde god zidine, kule i tako dalje, bili su javni radovi.
I
otud da ljudi govorili, Jerenin grad, Jerenin grad. U stvari sam samo popravljam, osim tvrđave koje smo napravili u Smederevu.
E sad, u turističkom smislu, šta kada neko kao turiste dođe u Smederevo od te fantastične tvrđave može u ovom trenutku da vidi? Da živi.
Upravo tako i kreće obilazak grada, grupe se dočekuju na ulasku u tvrđavu i prvo su svi zapanjeni, oduševljeni monumentalnošću, veličinom te tvrđave i onda odmah sa ulaska mogu da vide ostatke crkve iz 15. veka, ostatke centralne staze koja je nekad bila glavna gradska ulica, da ugleda sve te, da ostatke turskog hamama, da ugleda sve te stare kule, da uvidi razliku između renoviranih i nerenoviranih kula.
Pošto to je verovatno jasno naznačeno.
Kako? Ma vidi se na kraju. Evo, lepo ide, hvala Bogu, obnova toga, završila se možda već jedna trećina i nastavlja se to i sledećeg leta, obnova kula. A onda tom centralnom stanozom se ulazi u taj mali grad, gde naši vodiči pričaju na srpskom i engleskom, dočekujemo grupe, vrlo smo zadovoljni.
Šta ima u malom gradu?
U malom gradu sada, pored autentičnih zidina i tih prozora, znači jedini svedok, jedini odgovor na pitanje kako bi Srbija izgledala da nije bilo po Turcima, tolike vekove, imamo još jednu zanimljivost. Imamo, evo sada je krenulo na RTS-u da se prikazuje serija Nemanjić, imamo scenografiju iz te serije, onda ljudi dođu i kao, pa ovo smo sinoć videli. Dolaze nam grupe koji su gledali film Boj na Kosovo 89. pa i dalje prepoznaju te stepenice, deset i sve te prozore. E, ovo će da se gleda sledećih 20 godina i vidjet će sve to isto.
Da, možemo dakle da kažemo da je ipak jedan dobar deo, sada je i u obnovi, ali kula, pardon, tvrđava je opstala, bez obzira na sve što se dešavalo. Prvo su dakle Turci nahrupili pa hteli da je razruše, onda shvatili da je previše važna, pa je i sami malo još dozidali, da tako kažemo, a onda je prosto izdržala i zub vremena i nalete istorije i raznih stvari je tu bilo, zar ne?
Upravo tako. Zašto nam je opstala? Da priznamo, zato što su i oni koristili. Sam Sulejman Veličanstveni, koji dolazi 100 godina posle priče o Đurđu Jerini, navodi za Smederevsku tvrđavu da je to jedan od najbitnijih turskih utvrđenja. Zaista 400 nešto godina je bilo njihova. I kaže, ne osvajamo Beč iz Istanbula, već iz Smedera. 2000 km je razlika, ma kako da je moćna vojska, umorit će se. To je bila njihova vojna baza, tu su se skupljali pored Dunava i onda brodovljem dalje ka Beču. Austrijski istoričar Felix Kanic, kad pričamo o zubu vremena, na proputovanju kroz Srbiju i pišući svoje putopise, a po tom Felixu Kanicu se pišu udžbenici evropske istorije, kaže da je Smederevska tvrđava jedna od najočuvanijih u Evropi, znači u tom trenutku netaknuta. Vidimo da je netaknuta i na fotografijama prvog dvorskog fotografa Anastasa Jovanovića krajem 19. veka. Međutim, u Prvom svetskom ratu bombardovana sa austrougarske strane preko Dunava od strane Kovina čuvenim debelim Bertama, najvećim topovima ikad napadani. Bombe su padale i po malom gradu i po drugim kulama. 5. jun 1941. godine crnim slovima upisano u Smederevskoj istoriji dolazi do strahovite eksplozije kada 500 vagona municije ide u vazduh i gine više od 2000 ljudi. Najbitniji su ti ljudski životi, ali i izgled tvrđave tada
I tada je tvrđava najviše stradala.
Tada je najviše stradala. Tada se gubi cijel taj monumentalni ulazni deo, taj ulazni portal. Kao što imamo u malom gradu, ulazak u dvor, tako je bio ulazak u celu tvrđavu. Sve je to tada srušeno, fali 250 metru zida, neke kule. Oštećene i to nije kraj čuveno savezničko uskršnje bombardovanje 44. I toga je bilo. Onda je tu bio jedan krater od te eksplozije do 60. godina, 70. 80. već dobio na nekoj živosti, već tu ima neki sportski terena, fudbalski klub, ima utakmice. A tek od 90. godina, od 94. kreće turističko korišćenje kada se postavljaju vodičke službe portiri.
Koje kuda?
I sada kada baš ovu turističku priču pričamo, a počeli smo je otvrđave, da izađemo iz istorijske koja je također vrlo zanimljiva, ali evo malo smo preleteli vekove, i da kažemo, živi li tvrđava danas sa Smederevom? Ima li ona svoj život, neke manifestacije? Sad ste vi pominjali i neke terene i korišćenje nekih delova tvrđave od savremenog življa, to je zanimljivo.
Kako da ne? U jednom delu on je naš Hyde Park, dakle tu dolaze rekreativci, trče, šetaju kuce, uživaju u hladovini u vrelim mesecima, u prolećnim danima. Dolaze deca iz vrtića, znači koriste u rekreativne svrhe, a tokom godine više od stotinak dana ona je, neću reći zauzeta, nego na polzu, na korist manifestacijama. Na prvom mestu najveća, jedna od najstarijih manifestacija u Srbiji, Smederevska jesen, se održava u njoj, onda teatar u tvrđavi, izvanredna manifestacija koja okuplja pozorišne trupe iz Evrope i naše zemlje u autentičnom ambijentu. To je zanimljivo, svi dođu glumci, pošto se igra na otvorenom, svi dođu sa onim bubicama, onda kažu, nama ovo ne treba, sa onim mikrofonima, jer je fantastično akustično, tako je akustično, akustičan prostor. Partosofiranje, mnoge druge, Đunušićevi dani, mnoge predstave, mnogi koncerti.
Partosofiranje, šta?
Pa, niste čuli za naš omladinski ansambl koji već 30 godina postoji, ovaj koji okuplja mlađe generacije, jedan off ansambl mladih patosa.
A to naslednici opsa ili?
Da, upravo tako.
Patos off.
Da, i zato se zvalo patosofiranje. Ali pazite, na to patosofiranje dolaze...
Ali ste duhoviti Smederevci,
ona. Pa, mi smo bili čuveni, pa zbog toga i ona izreka bešte slepci do Smederevci, kad pričava, da. Upravo kad je Litija išla ka Vili Obrenović, Letnikovci dinastije Obrenović, znam kako ti ide, ovi na čelu nose one barijake, ide se iz centra grada ka Vili, onda oni panduri koji razgone prosjake koji tu da je gužva, da je narod, oni traže svoje parčake. Da, i kažu, bešte slepci idu Smederevci. A oni onda to odgovorili, znamo, oni dinar daju, a dva uzime. Zašto ne govoriti anegdote o nama? Zanimljivo da rezultati ankete 2002. godine Turističke organizacije Srbije, kad se pomene neki grad, što vam prvo padne na pamet, i Tvrđava, Đura, Đerina, sve to, Dvor je na petom mjestu. Idemo redom, na četvrtom je Dunav, jedno Dunav, logično. Na trećem Željezara, naša čuvena. Šta su, dakle, ostali stanovnici Srbije čuli o Smederevu, po čemu ga najviše pamti. Na trećem, dakle, Željezara, na drugom vino, Smederevka, Grožđa, naš čuveni kraj vinogore, i šta je za Boga na prvom?
Mi nismo.
Šta je za Boga na prvom mjestu? I sam sam bio iznenađen kao Smederevac. Šporec! Šporec Smederevac! Ne mogu da ne završim ovo obraćanje vama, a da ne pomenem naziv vaše emisije.
A mi koje? Smo pri kraju. Mi smo
tek na početku, ali eto moj skromni doprinos.
Naš naziv je Koje kuda.
Koje kuda. A upravo je Karađorđe koji oslobađao Smederevo 1805. Tako je.
Ali nismo hteli da ostavimo Koje kude, da bi se znalo da je ipak malo savremeniji način.
Ali upravo je naš vožd Karađorđe Petrović 1804. kad je podigao prvi srpski ustanak, počeo da oslobađa krajeve po Šumadi, onda se zagledao i rekao Koje kude sada, idemo da oslobodimo poslednju srpsku predstavnicu Smederevo, 1805. je to uradio Muharem Guša, turski zapovedni grada mu je kod jednog duda predao ključeve grada Smedereva, a Karađorđe okupljenom narodu rekao, nastavljamo tamo gde smo stali. Smederevo je bilo poslednji srpski glavni grad i evo sada kad se oslobađamo, bit će prvi srpski glavni grad u oslobođenoj Srbiji. Tu se mi malo raspravljamo s našim dragim Kragujevčanima, ali zaista od 1805. do 1807. sedište prvog pravoteštajućeg sovjeta prve srpske vlade pod upravom prote Mate Nenadovića je bilo u Smederu.
A dobro, objasnim taj sad spoj dve dinastije kroz jedno isto mesto, jel? Sad imate, pričali smo o Karađorđu, mnogo toga je vezanog za taj deo istorije, ali imamo i jedan veliki Letnjikovac, jednu divnu, ogromnu vilu koja je ovde postojala i u kojoj su i živeli, jel tako, tokom leta i okupljali.
Je vezan Dud, a za Obrenoviće je vezan ceo, dakle, Letnjikovac, vila sa divnim parkom i tako dalje.
Upravo ste lepo ono
odgovorili. Ali rekla bih da su Smederevci više Karađorđevići nego Obrenovići.
Pa dobro, nemoj sad da merim.
uvek je srpski narod morao da se deli, pa delit ćemo se makar na zvezdaše i partizanovce. Ali u to vreme je bilo su jako izražene podele na one privržene Karađorđevićima i privržene Obrenovićima. Upravo je to odgovor na pitanje zašto su Obrenovići, dinastija Obrenović dala akcenat na Smederu, zašto je napravila Letnjikovac. Osetili su da su Smederevci mnogo privrženi Karađorđevićima.
I hteli su to da promene.
Da se dodvore narodu, da napravite Letnjikovac, da ih narod tu viđe, da vide da oni nemaju rogove. Dolazili su u Smederevsku crkvu, jako bitno, i hvala dinastiji Obrenović na tome. 1888. godine u novinama srpskim, kralj Milan Obrenović daje proglas narodu sreza Smederevskog i kaže: u Evropi vlada filoksera, zarazna bolest vinove loze, neće Evropi na ove godine imati vino. Izađite na kej, taj kej se kasnije zvao kej kralja Milana, izložite svoje vino, voće i grožđe, doći će trgovački brodovi da to kupe. Dan danas Smederevci izlažu, ove godine će to uraditi po 131. put. Upravo se to desilo, da. Još ih je savjeto da ne prodajemo čokoće, kako piše u tom proglasu, već gotove proizvode, vino.
To je zapravo početak Smederevske jeseni.
To je prva Smederevska jesen. Ove godine, 2018, će biti 131. I dalje je zadržala isti smisao. Ima tu naravno i drugih sadržaja, zabavnih koncerata i tako dalje, ali i dalje narod izlazi na ulice, izlaži svoje voće, vino, grožđe.
E sad da se vratimo vili Obrenovića, to je Zlatni breg.
Tako je.
Se nalazi na nekom bregu ili?
Ona se nalazi na brdu Plavinac. Iako zanimljivo za vaše slušalce, kako starije, tako i mlađe, starije će znati o čemu govorim. Zašto se brdo zove Plavinac?
Zašto je naplavljivalo?
Bilo je puno vinograda. Još i Gaj Aurelije prvog, rimski imperator u 3. veku nove ere, istio.
No, prstali su plavi.
Tako je. Sad ima raznih preparata, ali u to vreme se prskalo plavim kamenom i cijela brda su se plavila i onda je narod to nazvao Plavinac. Vrlo logično.
Ja sam mislila zato što je blizu Dunav pa da nešto plavio.
Ali imamo tu dvostruki sunčev efekat, znači sunce koje... Tako je,
sunce... Nikad nisam čula za dvostruki sunčev
efekat. Zato ste došli u Smederevo, da čujete
neke...
Vinogradi koji su na obroncima tog Plavinca, okrenuti ka Dunavu, dobijaju svetlost direktno od sunca, ali Dunav koji je tu 800 metara do kilometar širok u pojedinim delovima, kao ogledalo vraća sunčev ocijaj na te vinograde i oni imaju duplo više toplote.
I zato mi je odlično vino.
Zato je odlično vino i grožđe.
No, da se vratimo vili, dakle, Obrenović ili vili Zlatni breg, celom tom kompleksu koji je nekoliko desetak kilometara odavde od centra ili bliže?
Od centra 5 kilometara, recimo, da.
Kada je to nastalo, dakle, to je počelo od kneza Miloša još?
Tako, još 1839. godine Miloš Obrenović od jednog Turčina nožara otkupljuje vinograde, s namjerom da mu to bude vinograd. 1833. gradi se prva vinogradarska kuća i dalje je to vinograd sa onim pomoćnim prostorijama za proizvodnju vina. Ali 1867. isto one godine kada je oslobodio Beograd, Smederevo i tako dalje, Šabac Kladovo, što piše na spomeniku knezu Mihajlu, knez Mihajlo Obrenović gradi prvi letnjikovac u švajcarskom stilu sa onim kitnjastim drvenim fasadama, da bi 1897. Jovan Ilkić, dvorski arhitekta koji je pravio najlepše zgrade u Beogradu, zgradu Narodnog pozorišta, oficerski dom, znanu kao SKC, možda najlepšu zgradu u Beogradu, hotel Moskva, upravo taj Jovan Ilkić daje konačan izgled vile Obrenović. Dođite da vidite, sad ćemo preko radija malo, samo da vas zaintrigiramo.
Sve je to u toj funkciji. Otvoreno, dugo nije bila otvorena za turiste, tako? Da. To je isto tako zanimljiva priča i posle Obrenović.
Tako je, majskim prevratom 1903. godine gasi se ubistvom, dakle, kralja Aleksandra, kraljice Drage Mašin, gasi se dinastija Obrenović, vila pripada kapitanu Oreškoviću, njemu je poklonila kraljica Natalije, ona je već bila u Bijaricu u Švajcarskoj, ostavlja to njemu. Dolazi prvi drugi svjetski rat, bila je tu oficirska bolnica, posle toga je naravno nacionalizovana, bila je rukama vlade FNRJ, pa SFRJ, narod je zvao Titova vila, vila izvršna
greća. Korišćena je za službene susrete državnika i uopšte te neke reprezentativne svrhe te vrste.
Da? Ona je i dalje reprezentativni objekat, ja. Rezidencijalni objekat i ja uveravam vaše slušalce, bio sam tamo i kad je dolazio na svom zadatku, pričao sam o njoj, kad je dolazio Xi Jinping, gospodin predsjednik Kine, najmlađi ljudi zemlje na svetu, i ona se i danas koristi za te najuzvišenije zvaničnike, posetioce, ali na isti način kao što i svaki može da je posjeti utorkom, petkom i subotom, muzeološki. Dakle, da razvijemo neke fame da sad oni tu nešto te revenče, pa ne, tu dođu protokolno, slikaju se, mi im kažemo par reči i ovaj povuku se u svoje odaje na pregovore, ali a šta da im pokažemo ako ne takve dragulje iz naše istorije, to nije bez veze rezidencijalni objekat, a kad se želi da se malo pobegne iz gužve Beograda i buke.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda u Smederevu u priči sa Goranom Jovšićem, direktorom javnog preduzeća Smederevska tvrđava.
A da li smo dobro poređali ili nismo? Smederevska tvrđava, Vilo Vrenović, je li to može da
po
bude
atraktivnosti
tako?
Po atraktivnosti i važnosti, da. Da. A šta bi onda bilo treće?
Upravo tako, nama kad dođe, eto, kad dolaze posetioci, to su glavne
neke tačke
tvrđava. Centar grada, znači taj glavni gradski trg nad kojom dominira hram Svetog Georgija, Karađorđev dut, 150 metara odatle, vinski grad, to je jako zanimljivo, pošto govorimo da je Smederevo poznato po vinogorju, evo, stotinak metara od nas, nalazi se 7-8 bačvi.
Imamo vinograd, nego imamo vinograd.
Vinograd, je tako, to se zove.
Vino... To su ove kućice u obliku bačve na samom
ili bačve, da, kako ste rekli, kućice u obliku bačve, ili bačve u obliku kućica.
Kako god. Lajte da jednu po jednu tačku malkice objasnimo, evo dajte taj dud, molim vas.
Eto,
to je čuveno, ali ne znaju mnogi tu priču.
Eto, pazite, samo
zato što zanimljivo... mnogi misle ono Marićevića jarugu da je to tamo.
Tamo je počeo, prvi srpski ustanak, ali kažem, rekli, okrenuo se ka Smederu, ide da oslobađa poslednju srpsku predstavnicu, tamo ide i pala i završila se srpska država. Dolazi Karađorđevi ustanici, dolazi preko Karađorđevog brda, gde je sada staro groblje, ovaj, dolaze, opkoljavaju tvrđavu, Turci kad su videli njihovu brojnost, reše da se predaju i donesu ključe. Bilo je nekog puškaranja, ali kad su shvatili da bi bili do nogu potučeni, predati su ključevi, baš dogovorili su da se nađu baš kod Duda. Od Andusom zove Karađorđe Dud. Što znači da je pre 200 i nešto godina to bilo markantno drvo. I bio je tu zapis, onaj čuveni. Znači jedna najvećih drva markantna. Zanimljivo da sada, eto sad to drvo ima 300 godina, to je vrsta Beli Dud, i dalje cveta, lista, rađe dudinke, ja lično ih probam i jedem, ništa mi nije. Mada mi supruga kaže, nema da daješ dete to. Ali ja ga jedem. Ogroman, čak su baš ljudi...
Nos, grane mu se podupiru.
Da, podupiru se metalnim držačima, Zavod za zaštitu spomenika su to tako rešili i hvala im da ne bi to sve poleglo. Ali dalje je to oaza da dolaze posetioci po sedema.
Tu blizu Karađorđevog Duda je i ovaj upravo gledavo hram ili crkva.
Neobičan i veličanstven, mora se zajedno.
Hram Svetog Georgija od svijegu, čako je, građeno 1850. do 1854. godine, vidjet ćete da malo podsjeća na manasiju, ne malo. Građen je po uzoru na manasiju. Zašto? Zato što graditelji su hteli da pocrtaju te vladarske toponime. Dakle, despot Stefan Lazarević je gradio manasiju u Despotovcu, a eto, u sledećem glavnom gradu Smederevu je napravljena crkva isto tako. Zanimljivo, kroz sve te burne vremena, bombardovanja, eksplozija, crkva nikad nije srušena, oštećena gelerima, ali uvek stala na svom mestu. Čak je i poplave zaobilaze, nekako je, iako se je na glavnom gradskom trgu, izgleda da je malo uzvišena, pa se voda razlije oko nje.
A zanimljivo je to da ona je
zavisno od toga kako mi se gledamo na pravoslavne hramove, ja bih rekla malo više ukrašeno nego što je to običajno.
Odlično zapažete.
Koji su to uticaj?
Zato što se crkvom pozabavio, pogotovo u unutrašnjem delu, ali uticaj na njenu spoljašnjost, Andrij Bicenko, dakle, ne ikonopisac, nego ruski slikar, osim crkve Ružice na kalendaru i jedne pravoslavne crkve u Kanadi, ovo je jedina crkva koju on oslikao i radio na njoj. Da, baš zato što je po vokaciji slikar, ne ikonopisac, belogrdejac, trbukom za kruhom, oslikavao, prerađivao i, kažem, samo crkvu Ružicu još i ovo. Znači, izbjeglica iz Rusije.
Ovo je živi hram koji ima
tu. Kako da ne, saborni hram.
Da, 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 saborni hram. Ja sam htjela da spomenemo i, naravno, da ne zaobiđemo i tu crkvicu na groblju, koja zaista je starina i vrlo vredna. I
opet ćemo ulozi vodiča.
Zaslužila da se opriča.
Kako da ne. Hvala vam što podsjećate i na nju. Na starom gradskom groblju jako bitan kompleks, ima tu više istorijskih detalja, ali jako bitno dominira crkva Uspenja Presvete Bogorodice, posvećena, dakle, tom događaju. Opet bi istoričari rekli, procenjuje se, pretpostavlja se, mi vodiči smo malo bezobrazniji, mi kažemo, to je bila crkva Đurđa Brankovića. Ne, pretpostavlja se.
Što više znate, to više sumnjate. Vama je lakše da ga se ješte.
Ne, ja moram da kažem jeste.
E, nego nekom koji.
U svakom slučaju iz istog perioda, istorijskog, 15. veka.
Ono jeste iz srednjovekovnog doba. Onda se otvaraju pitanja da li su tu ležali mošti Svetog Luke ili u Trđavi. To je jako zanimljivo. Dan danas se bolnica u Smederu zove Sveti Luka. Dan danas je zaštitnik, znači zdravstveni centar, prvi doktor, prvi ikonopisac, prvu predstavu Majke Božije, prosite, Marije napisao.
To je evanđelj?
Jedan od četvorice evanđelista, dakle.
Čim je on pomislio sa Smederom?
Padom Carigrada 1453. godine, dakle 6 godina pre pada Smedereva, Turci zauzimaju mnogi crkve manastire na ostavu Rogos, dakle ne Rodos, nego desno ka Kefaloni Rogos. Oni nalaze na mnoge relikvije, svete stvari, nalaze na mošti Svetog Luke. Oni bukvalno oglašavaju to da žele da prodaju ili će zapaliti, kao što su otomanska imperatora radila, kao što je sudbina Svetog Save na Vračaru, da će zapaliti mošti. Vatikan reaguje u smislu, ma ne smije oni to da urade, Đurađ Branković zna s kim ima posla i šalje 300.000 zlatnih dukata. Ogroman novac za to vreme, da potkupi, da otkupi mošti Svetog Luke, šalje i pošto on bio ktitor manastira je Svingben, šalje i stručnjak iz tog manastira da procene autentičnost, ima papir na sve te teme i mošti uz velike crkvene procesije dolaze u Smederevo, kaže se u crkvu blagoveštenja. Za ovu znamo da je Uspenja Presvete Bogorodice, nismo sigurni da li su to oni ostaci crkve u Trđavi, to je sada to stvar istoričar, glavno boravili su u Smederevu, kaže se da je Đurađ Branković gologlav 2 dana i 2 noći bdio nad moštima, uzdajući se još samo u Svetog Luku. Jer kad je pao Carigrad, ni nama se ništa nije dobro pisalo, 3 godine kasnije, to je bilo 1454. 2 godine kasnije umire Đurađ Branković, 3 godine posle njegove smrti pada Smederevo, gasi srpska država, mošti idu preko Bosne, skroz do Italije, kada je kasnije pala Bosna, otišla do Italije. Zanimljivo da stopalo Svetog Luke možemo vidjeti u manastiru Kosjerevo u Republici Srpskoj na Tromeđi, koga put nanese, eto.
To je, dakle, ako bismo logiku pratili, išlo tim putem kojima su je mošti i kretale, tako je i ostalo.
Ostalo, stopalo, monasi su sakrili, jer prilikom bežanja išli se dalje ka Italiji.
I danas se nalaze u Italiji?
Danas bili su u crkvi Svete Agneze u Padovi, pa su bili i u nekim drugim italijanskim gradovima. Razvijani su na više delova, nešto je vraćeno u Konstantinopolj, to je Istanbul, nešto je po nekim muzejima, eto tako su razvijani na više mjesta, ali je zanimljiva anegdota, ja zaista moram da kažem da nisam opet ubeđen u autentičnost, te priče je jako zanimljiva, posebno u turističkom smislu, da je Josip Broz Tito, koji nije bio neki vernik, ali je znao vrednosti, naravno, ali je znao vrednosti mošti Svetog Luke, pisao Giovanni Andreotti, predsednik Italije, da imamo dokaz da je Đurađ Branković, srpski despot, na nagovor Srpske akademije nauke i umetnosti, da je on to otkupio i da se to vrati iz Italije.
I pa da, se na
da, da, i kaže, pa da stavimo u Dubrovnik, to je bilo 74. Pa da budu u Dubrovniku. Šta će u Dubrovniku? Mada kad bi znali ljudi koliko novca Đurđa Branković ostalo u Dubrovniku, u Veneciji, Padovi, govorit ćemo o tom novcu, i naravno nije dobio odgovor na taj zahtjev. Ne čujem, narodom sam gužman, neka
nije ga čuo. Da, da, nije dobio.
Zašto Dubrovnik?
Ali eto da kada stoji ta priča da su se nalazile neko vreme u nekoj ovdašnjoj tadašnji crkvi.
Kako, kako da ne, da zato je on
jasno. I ta priča je sad o ovoj crkvi o kojoj smo počeli zapravo da razgovaramo, da, 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 da je možda i tu.
Ali jako pitanje...
Čelite pare, mislim, kad ste malo prepomenuli, to me baš sad zanima.
A za pare, Đurđa
Rekli ste da ćemo pričamo o parama.
Pa priča o turizmu, gde?
Pa samo da pomenemo, mi svašta ovde časkamo. Kakve su to pare?
Akademik, profesor doktor Momčilo Spremić, još uvijek živi vitalan, koji je pisao knjigu Despot Đurađ Branković i njegovo doba, kapitalno delo od 800 strana, navodi da je na dvoru Đurđa Brankovića kovan novac sa njegovim likom, zlatnici i srebrnjaci, da je ogromno za tih takvih 300.000 dukata, znači cenjenih u Evropi, otkupio možda Svetog Luke, da je taj novac čuvao po Evropi.
Pa to liči na današnje doba.
Tako je. Tada nisu postale banke, ali su postali državni trezori u Dubrovniku, Firenci, Veneciji, pod jedan. Da, kompanije. Zašto? Što je bilo ovde trusno područje.
Nije bilo sigurno.
Nije bilo sigurno. Kaže se, po nekim pretpostavkama, da kad bi nam priznali da je sav taj novac naš, da Srbija ne bi bila dužna ni dinara.
Čekaj, da on još uvijek postoji trenutno.
Da, ali 400, mjesto, ali 500 mjesto godina bez naslednika.
I to se pripada onome gde je.
Tako je.
A to ste htjeli da nam da. Nama uvek sve tako, Bože.
Jeste, ogromna količina novca.
Da, a ovo sve što ste spričali, opet podsjećam, nije ovo istorijska priča, ali zanimljivo, rečenica dve, ne smeta.
Ali ako ovo ne prebudite,
ne smeta.
Da.
Ali htjela sam da kažem zapravo, zvuči kao da smo, zvuči, istorijski pretpostavljam je tako. To je bila jedna ozbiljna država, ozbiljna vladara, ako ništa drugo, jel?
Kako da ne, moramo da napomenemo, kad pričamo eto o novcu. Đurađ Branković bio vlasnik, to mu je dedovina, rudnika Novo Brdo na Kosovu. Novo Brdo je pravilo oko, davalo oko 60% godišnje proizvodnje srebra u Evropi i oko 20% godišnje proizvodnje zlata u
Evropi. Dakle, velika prirodna bogatstva.
E, sad danas. Da. Eto, crpe oko Avonovac svojim likom i pravio. Ne samo tvrđavu, finansirao monastir Svingben, izgrađivao celu Srbiju. A prozori njegovi koji smo pomenjali dvora u malom gradu, pogledajte, pozivam posetioce kad dođu da obrate pažnju na vrh kapka tih prozora, vidjet ćemo jedan žljeb po sredini, jedan usek. Šta nam to govori? Da su prozore bili zastakljeni u 15. veku, pa onda Momčilo Spremić nađe u venecijanskim trezorima da je despot Đurađ Branković za 11.000 dukata kupio čuveno venecijansko staklo. Pa povežemo te dečinice i kažemo da je dvor bio zastakljen.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da se vratimo mi turizmu, možda malo centar grada.
Vrlo zanimljivih i lepih zgrada, zar ne? Ovdje ste u ovoj pešačkoj zoni centralnog trga, koji se zove kako? Trg?
Trg Slobode, centralni gradski trg. Jako zanimljivo, znači, sa desne strane gledajući od crkve se nalazi zgrada suda. Primetit ćete da svi gradovi u Srbiji pomalo liče, Šabac, Smederevo, Požarevac sa tim gradskim trgovima. Šta se tu desilo?
I...
Obrenović, iako optužen da je polupismen, nepismen, Miloš Obrenović 1834. dolazi, donosi prvi graduteljstvujući plan, prvi urbanistički plan, da se zna ovde ulica, ovde trg, ovde sud, ovde kasana i mi iz Turski. Tako je, i mi iz turskih onih blatnjevih ulica mi postajemo evropejski gradovi, ne samo Beograd, nego eto, hvala Obrenoviću na tom. Dakle, s desne strane zgrada suda, preko puta zgrada okružnog načelstva, gde je sada zgrada regije, ona opet preko puta sve to na gradskom trgu, bivši hotel Ninića, sada galerija moderne umetnosti, odmah malo dalje 20 metara taj vinski grad sa bačvama kućicama, gde manji...
Gde možete kupiti vino.
Gde gustirate, probati. Gde
cijele godine može se kupiti.
365 dana. I onda ulazimo u bivšeg kralja, kralja Tita.
Dobro,
ostavite
ovo. Neka greška.
Ovo ćemo sigurno ostaviti.
U bivšu ulicu Maršala Tita, a sada kralja Petra.
Ulica kralja Tita.
Tako to bivamo u svim našim gradovima, svuda imamo ulicu. Imaju ulicu u Smederevu, zvala se Maršala Tita, sada je to kralja Petra, sa preko 25 kafića, restorana, barova i sa tim gradskim jezgrom, to je stecište omladine. Ta ulica, šetališna, se nastavlja na Kej.
To je pešačka zona.
To je pešačka zona, šetališna ulica koja se nastavlja na Kej i odmah šetalište pored Dunava gde su. Sledeći sad restorani, barovi.
Da.
A pa ste ovo, na Keju francuska kapa.
E, molim vas, ja sam već čula za tu francusku kapu, dakle, da li je to istina? To je restoran u obliku francuske kape, ali tako?
To je sada kafe, ali je napravljen znak zahvalnosti francuskoj vojsci i generalu Louis Berthu, koji je poginuo zajedno sa kraljom Aleksandrem Karađorđevićem 1934. godine u Marseju, u atentatu. Znamo te scene, pa makar iz filma ko se tamo peva kad kreću one crno-bele snimci. Dakle, Louis Berthu je prethodno kao saveznik naš iz Prvog svetskog rata dolazio u Smederevo i vodio na školovanju u Francusku, finansirao 10-12 godišnje najdarovitije dece, najinteligentnije, dobrih đaka, vodio na što vojne, što građanske škole u Francusku. U znak zahvalnosti takvom državniku, kad je jednom prilikom posetio Smederevo, naše vlasti su napravili zdanje da ga prime i da to bude tako neki spomen soba u obliku francuske kape, one generalske kape, kao što je
polukrug
napred. To je ostalo, to je dugo posle se koristilo kao lučka kapetanija, pa u vreme željezare tu su bili neki prostori za željezare i sad je to kafić, restoran koji prima sa predivnom baštom.
Moramo se vratimo na staro Smederevsko groblje i pored crkve tu ima još dva spomenika, prvo kompleks Petojunskoj tragedije.
Tako je, odmah iza crkve, odnosno ispred crkve.
Dobro, znači šta su spomenici na redu.
Idemo dalje, ali jako me je zanimljivo jer taj kompleks može da bude i već priloči pažnju posetioci i već mi dolazi grupa. Ispred ulaza u crkvu se nalazi spomen kostovnica, rad našeg čuvenog arhitekta Aleksandra de Roka. 1942. je podignuta da bi se sahranili posmrtni ostaci tih poginulih u Petojunskoj eksploziji.
Podignete usred rata?
Usred rata,
tako. Godinu dana posle tragedije.
Tako je, da bi se sahranili ti posmrtni ostaci, vidjet ćete tu natpise da su tu ima ljudi iz Grodske, Mladenovca, Beograda, oni dakle koji nisu iz Smedereva, nego su tu našli svoju smrt tog 5. juna 1941. godine. A odmah pored...
To su građani koji su nesrećnim okolnostima poginuli zbog eksplozije ogromne.
Tako je, samo u vozu na željezničkoj stanici je poginulo 1100 ljudi. Odmah levo, odatle je kapela Dine Mančića, velikog srpskog trgovca i dobrotvora, i možda najbitnije, pored crkve naravno, odmah uz crkvu, uz levi bok crkve, se nalazi grobno mesto Dimitrija Davidovića, pisca Prvog srpskog ustava, na kome piše ovde leži. Znate da je čak i u njegovim novinama, koje on osnovno novine srpske, nisu objavile vest o njegove smrti. Bio je posle oktroisanja tog ustava, bio je prognan u Smederevo iz Beograda, tu je umro, pa je čak bio pod utiskom nekih priča, plasirane su priče da on uopšte nije Srbin. Na grobu mu piše ovde leži Dimitrije Davidović, sav Srbin.
Ko je kuda?
U priči o Smederevu obilazimo okolinu grada. Našu pažnju privukla je priča o skoro 300 vekovima starih hrastova u Šalinačkom lugu, pa smo o tome pitale Gorana Jovšića, direktora javnog preduzeća Smederevska tvrđava.
Taj lug je jako zanimljiv zato što je to zapravo nekoliko stotina hrastova za koje smo malo čuli i čitali da danas baš nisu u najboljem stanju svi oni, ali hajde nam ispričajte tu priču od početka. Otkud ti hrastovi i čitav taj lug i kako se on beše zove?
Šalinački lug, pored sela Šalinac, nadaleko odatle je i selo Kulić, gde se Morava uliva u Dunav. Više od 300 hrastova lužnjaka je nekad tu bilo, sada nešto manje, ali jako bitno da postoje mladice, znači da se obnavlja to. znamo da smo nekad bili izvozna sila svinja, da su se napasale te svinje žirovima.
Da li je to neko posadio, ili su oni prirodno tu, ili ne znamo te...
Verujem da zbog toga, eto opet vremena Obrenovića, da je to vreme neko posadio, pa da se to širilo, ja to već sada i
kako
pre.
To danas izgleda, to jeste izletište, vole?
Jeste izletište.
Ali kažu da mi Federalci nisu dovoljno upoznati sa značajem i vrednošću tog šalinačkog luka.
Pokušavamo da revitalizujemo taj prostor. Održavan je tu, mesna zajednica malo pokupi, sredi, fali, priznajem, možda po neka klupica ili tako neki zabavni park, neki sadržaj da bi se tu, da bi došle grupe, recimo dece.
To je jedan najveći šuma hrastova.
Tako je, izuzetno lepo i dešava se tu, pošto je tu nedaleko fudbalski teren tog sela Šalina, dešava se fijakerijad. Kada onda dođu, znači to je udruženje vlasnika konja ili kako se to zove konjički klub, koji tu naprave fenomenalni događaj sa posluženjima i tako dalje, to je u nekom junu mesecu. Tako da, eto, ponukali ste me da malo više pažnje obratimo i da to forsiramo kao još jedan turistički.
Ne tražim mnogo sredstava, a divno je. I da ne zaboravimo na kraju Dunav, širok, moćan,
da.
I vaš.
Prosečno,
imate svoj deo.
800 metara, prosečno.
Prosečno. Jel to vaš najširi Dunav? Nije.
Pa nije, tamo je.
Pa nije, najširi, da, da, kod Golubca tamo 6 kilometra, da, da.
Ovaj vaš je isto kilometar.
Kako da ne, pa nije Đurađ Džabe tu gradio tvrđavu. Zanimljivo je, i to moramo da se pohvalimo, i to ću ostaviti za taj završni komentar. Kad su dolazili stručnjaci iz Srbija vode da vide da će da postave pristan, imamo sada međunarodni putnički pristan, sada radimo na njemu, pa nikako luk da dođe na red, sve tako neke stvari preče, onda su gledali pa gde je to najbolje mesto za pristan, onda su me vodili da im pokažem Đurđevo pristanište, kod Tvrđave. Onda su se češkali i rekli, pa ovde najbolje mesto kod Tvrđave. I nije nas, i to nije prošlo. Mislim, još nas nije prošlo. I dalje razmišljamo o tome da pristan bude tu, da to bude jedinstvena prilika da ovi putnici sa velikih kruzera siđu pravo u Tvrđavu. To bi onda bio penal čist. Ali treba još malo vode da protekne Dunavom.
Dunav zapravo pripitam nešto se tiče Smedereva, ne u smislu njegove moći i poplavne, de Bože, nego u smislu iskorišćavanja života, kej, da li je veliki deo vašeg grada okrenut ka reci?
Teo sam da kažem apsolutno, ali ne mogu da kažem apsolutno, ali u velikoj meri. Pastavi, ćete vidjeti C1, to zovemo akvatorijum, taj deo pored Dunava, gde od tog keja kreće deo koji se zove Veslački klub, naši veslači su učesnici olimpijade i tako dalje, a onda kreće marina za manje brodove, tu je postavljen kod silosa, starog trgovačkog silosa, taj novi međunarodni pristan, 73 metra dugačak, 8 metra širok, dubina gaza 5 metra, dakle mogu da stanu svi ovi međunarodni kruzeri. Jedini je problem što ti brodovi u Beogradu završe sa sve večerom u Skadarliju u 9 uveče. I onda kreću u 9 iz Beograda.
I onda dođu noć.
I mi mašemo. E sad tu idemo da malo pregovaramo da dođu.
Tu je nezgodno što je Beograd tako blizu.
Mi volimo i poštujemo Beograd, ali ići ćemo da molimo da malo skrate časove u Beogradu, da se ranije krene. Pa nek dođu u predvečer, nek dođu u 7 u Smederevo. Zalazak sunca je predivno, Smederevo na Dunavu, Tvrđava, ima toga da se vidi. Nisam završio, to je dalje linija pored Dunava, ide onda niz, uređeno šetalište, tu ima jedan dečiji park, pa uređeno šetalište sa sportskim terenima, za košarku, futbal, mali futbal, bondeni balon, da se isto igra futbal, i onda niz restorana i splavova na Dunavu. Tako da u velikoj meri iskorišćeno. Celo Smederevo silazi ka Dunavu u letnjim mesecima, zimi smo malo zimogrožljivi.
Kažu ovde duva vetar da ostane.
Baš zbog košare. Kaže se, vuče od Dunava. Vuče od Dunava, vuče od vode.
Sad na kraju to pitamo, iako smo mogli na početku.
Pa ime Smedere.
Aha,
oči. Ne možemo, pa čekaj čak neka kaže.
A Smederevski vinski put? To je turistička priča. Pa
evo, nek Beti radi.
Evo, oba ću.
Radi malo Beti.
Šta hoćete?
Posle mire.
Sad malo ono.
Dakle, Smederevski vinski put. To je takođe nešto što je...
A može ovako, Smederevski vinski put, pa onda o imenu
Smedere. I da zapravo.
I time ćemo da poentiramo.
Jesmo. Kupljeno.
Smederevski vinski put datira još u itinereru. Pazite, mi u turizmu imamo itinerere dan danas, a u rimsko vreme postoji itinerer, znači plan puta. I ko ide iz pravca Singidunuma ka Viminacijumu, prolazi pored, ima tu dva rimska naselja, Mons Aureus, Zlatna greda ili Zlatno brdo, i Vincea, to su bili rimske neke nasobine pre diminacijuma velikog.
I tu stari Rimljani jeđahu ležeći.
Tako je, i posađahu zasade vinove loze u trećem veku nove ere, tako da je to bilo na itinerima u trećem veku nove ere i kasnije, da može tu da se svrati, da se okrepi i tako dalje. Od onda idemo u tradiciju uzgoja vinove loze, pa smo pripravi Đuraš Branković fascinirao Esena Pikolominija, tadašnjeg biskupa, a kasnije papu Pije drugog, koji u svojim spisima piše, rado sam se odazivao pozivu Đurđa Branković da na njegovom dvoru pijem vino sa ledom u 15. veku.
Moj čovjek!
Eto, vino s ledom u 15. Đuraš znao kako da ga fascinira. Pa onda...
Samo leti,
ili tako? Leti. Ali pa ste, led leti u 15. veku. Znao je za stari narod, tako je, zemunicama, pa obavijen slamom i sačuva se. Pa onda Obrenovići, govorili smo, nastavili to i evo dan danas imamo mnogo. Nekad smo imali taj čuveni godomin, društveno preduzeće, pa...
Čuvali smo, da, i pamtimo i to.
I bilo je to... No, nema vina bez godomine, ali kako je 80. godina, su oni preveli na engleski, no wine without godomine.
Zbog stranaca, bilo se smije.
Ali simpatično,
da, tako da je, e, posle propašću tih velikih konglomerata društvenih, rodio se niz tih manjih vinara i imamo da se pohvalimo nizom manjih vinara kojima ne treba pomoć, kao što smo dali ovima manjima taj vinski grad da tu izlažu, ali imamo vinare koji su napojili svoje vinare od više stotine hiljada evra.
I to je također turistički potencijal, može kako se proći od jedne do druge.
Diplomatski kor da, dolazi kod tih vinara. Vino vinarija Jeremić je jedno od najprodavanijih na Kalemidarskoj terasi u Beogradu, najprodavanije, to je zvanični podatak, a vino vinarija Janko je također dobilo niz nagrada na mnogim međunarodnim festivalima.
I zato s poverenjem ovaj mali vinski put, ostatak starog vinskog Rimskog.
Smederevo je ponovo na dobrom vinskom putu.
A to je tvoja završenja. Evo ja ću da vas pitam. Što znači Smederevo? Je li ima nekoliko priča ili jedna ili kako?
Ima, ajmo od legendi, kaže se u turizmu, dok pričamo o istoriji, malo ljudima bude dosadno. Kad počnemo legende, ajmo onda se svi razbude da vidimo anegdote, što je bilo. Ajmo prvo anegdotu iz... Anegdota iz Titovog vremena, došao Tito, pitao šta ovde uspeva, grožđe ili gvožđe, imali nesreću da imaju domaćina kao vi danas koji ne zna da kaže R, oni mu rekli grožđe, druže Tito, on čuo gvožđe i rekao gradi željezaru, majk ti
Bože. A to nije tačno.
To nije tačno.
Sad,
sve to znate, da vam. A legenda iz 15. veka kaže, kad se gradila Smederevska tvrđava koja je bila sva od kamena, kako je bio onaj lanac ljudi koji prenosi kamen, neko je rekao da zbog iz brzine da se to završi što pre, može i drvo, sme i drvo, dok je stiglo do posljednjeg u tom živom lancu izvito pre pokvarenim telefonima Smederevo. Međutim, stari rimski naziv Semendrija.
A, da,
tako nam se i vino zvalo.
Koje se malo iskrivilo.
Iskrivilo sam, ima da ima imena Sventeremon, što znači sveto mesto, da ste jako zanimljivo. Sventeremon, Sentandreja,
da, dakle, tom, ima noge, mnogo tih različitih analogija.
Tako je.
Koje kuda?
Slušali ste priču o gradu, vekovima dugu, kao Dunav široku, ako bi to bila završna slika, dodajte tome malo vetra i neba, a u centar postavite lepoticu tvrđavu, vinograde malo sa strane i ne zaboravite u nekom uglu šporet Smederevac.
Iz Smedereva šaljemo srdačne pozdrave. Ton majstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.